Сәлем достар, Азаттық радиосына хабарларын одан ары жастар Азаттықта клубының кезекті саны жалғастырады. Микрофон алдында мен Меруерт Сәрсебай. Алдымен бүгінгі бағдарламада айтылатын мәселелерге қысқаша тоқталып өтсек. Сонымен бүгінгі жастар Азаттықта клубында тыңдайтындарыңыз. Қазақстанда 2012 жылғы ұлттық бірыңғай тест аяқталды, білім және ғылым министрлігі қорытынды жасады.
Республика көлемінде орташа балл 79 балл болды. Ол былтырғымен салыстырғанда 15 балға төмендеу. 125 балдан 125 балл алған 3 бала бар. Аймақтардағы әрбір 14 облыс және Алматы мен Астана қалаларында біздің департаменттеріміз құрылды. Сол департаменттердің өкілдері бақылау департаменті соларды қатысты. Нәтижесі осындай, өзіміз объективті осындай орташа балл 79 дегенге жетті.
Ал тәуелсіз бақылаушылар биылғы ұлттық бірыңғай тестілеуге қандай баға берді?
Оқушылармен, олардың ата-аналарымен үнемі хабарда отырдық. Соның бір нәрсені айтуға болады. Мысалға, осы жолы анау негізгі жалпы көрсеткіштер төмендеп кетті ғой. Сондықтан бұл жерде жаңа жалпы көрсеткіштердің төмендегені алдыңғы жылмен, оның алдыңғы жылмен салыстырғанда ол қуанышты, яғни қуанатындай жайт. Себебі бұл қырғызстанның жемқорлықтың азайғандығын көрсетеді.
Орталық Азия тех форумында әлеуметтік желілер туралы талқыланды. Қазақстандық блогшы әлеуметтік желілердің маңыздылығы туралы не дейді?
Қоғамдық пікірдің белгілі бір бөлігін көрсете алады, бірақ біз интернет аудиториядан басқа да аудиторияның бар екенін ескеру керек. Блог бізде екі бағытқа бөлінген, иә, өзіңіз білесіз, ол қазақ тілді және орыс тілді. Екеуінің айырмасы жер мен көктей.
2004 жылдан бері Қазақстанда политілді мектептер жұмыс істеп келеді. Олардың айырмашылығы неде?
Үш тілде оқыту өтіп жатыр, қазақ тілде, орыс тілде пәндерді, ағылшын тілде.
Міне достар, бүгінгі бағдарламада осы мәселелерге толығырақ тоқтайтын боламыз, арнамыздан ажырамаңыз. Білім және ғылым министрлігіндегі білім және ғылым саласы бойынша бақылау комитеті төрағасының орынбасары Зулвахар Ғайыпов министрлік ұлттық бірыңғай тестілеудің қорытындыларын жасады дейді.
Республикада мектеп бітірушілер қатысқан ұлттық бірыңғай тестілеу 1-15 аралығында өтті. Осы аралықта 154 тестілеу пункті жұмыс жасады. Солардың барлығына Қазақстан бойынша осыған қатысқандар талапкерлердің саны, бүтін мектеп бітірушілердің саны 117432 болды. Оның ішінде 81027 бала қазақ тілінде, 36400 бала орыс тілінде оқығандар болды. Яғни бұлардың бәрі жалпы өтініш бергендердің 97%-ына сай, немесе мектеп бітірушілердің 75% осы ОБТ-ға қатысты. Бұл біріншіден. Екіншіден, республика көлемінде орташа балл 79 балл болды. Ол былтырғымен салыстырғанда 15 балға төмендеу. Не себептен деген сұрақ болуы мүмкін? Оғанда біз жалпы қорыта айтқанда, Қазақстанда бұл не тәртіп бұзушылық, былтырғыдай жаңдай тесттің сұрақтары алдын ала тарап кету, ондай оқиғалар тіркелген жоқ. Бәрі де Аллаға шүкір өте жақсы ұйымдасқан және жоғары деңгейде өтті.
Яғни әділ болды дейсіз ғой енді биыл.
Бізге қоғамдық пікірде керек. Мысалға мына біздің министрлікте, соның ішінде комитетте, бақылау комитетінде арнайы сенім телефоны болды. Сол сенім телефонына көптеген ата-аналар өздерінің әділ бағаларын беріп, ризашылығын білдіріп жатты. Солардың ішінде көбінің айтатыны, биылғы тест былтырға қарағанда анағұрлым әділетті болды деген ата-аналардың көптеген сондай тілектер келіп түсті. Біз соған өзіміз ризамыз.
Аймақтармен айтқанда, сіз бағана орта балл дедіңіз, сол өзгере ме?
Жалпы мына аймақтарға бөлетін болсақ, мысалға Алматы қаласы бойынша көрсеткіш былтырға жоғары, Алматы қаласы бойынша көрсеткіш жоғары. Өткен жылғы деңгейде қалды деуге болады. Өткен жылы енді 87 балл болса, ортасы биыл 84. То есть бұрын Алматы қаласында басқа бұрыннан да білесіз, мысалға Алматы қаласында басқа аймақтарға қарағанда анағұрлым ұйымдасқан және өте қатаңдау өтетін. Биыл да сол формат қалған күннің өзінде де көп өзгеріс болған жоқ, бар болған 3 балл. Бұл нағыз шынайы көрсеткіш деп есептеп отырмыз біз. ең төмен болған өңірлер бар. Олар оңтүстік Қазақстанда сәл былтырғыдан төмендеу болды. Сосын Маңғыстау облысында төмендеу болды. Сосын Шығыс Қазақстан облысында төмендеу болды. Бұлар да неге десеңіз, бұлар да көбінде бұл ауылдық жерде тұратын адамдар. Сосын бұл жерде мектеп тердің көбі ауыл жерде, сол себептен де ол сәл төмен болды. Сосын жалпы қала мен ауыл жердегі орташа балл, олардың да айырмашылықтары бар. Мысалы, қала мен салыстырғанда ауыл жердегі орташа балл 11%-ға төмен болды. Мысалға, қалалы жерде балл жаңа айттым, сәл жоғары болса, ауыл жерде ол анағұрлым төмен болды 11%-ға.
Ал заң бұзылушылықтар қандай да бір тіркелді ме?
Енді оны барлықты бұқаралық ақпарат құралдары, сосын Меруерт ханым өзіңіз де естіп жатырсыздар. Бізде сол алғаш күнінде мына Астана қаласындағы агротехникалық университетте бір ғана жағдай орын алды. Және қазір ол жағдай бойынша арнайы бізде білім және ғылым министрлігінде арнайы тексеріс жүргізіп, жауапты адамдарын біз әкімшілік жазаға тарттық. Және мына ішкі істер министрлігі тарапынан да олар өздерінің осы сол тестілеу пунктінде артық әрекет көрсеткені үшін өздерінің қызметкерлерін оларға да біз хат жаздық. Сол олардың тарапынан осындай артық кеткен фактілер болды деп.
Түсінікті. Ал биыл ұлттық бірыңғай тестте максималды балл алған адамдар көп болды ма?
Олардың саны айтайын, мен ол 125 балдан 125 балл алған 3 бала бар. Ол Мүреу Қисықова Әсел деген Астана қаласында қыз балаларға арналған қазақ-түрік лицейінде 125 балл алды. Сосын екінші бала Алматы қаласында 90-шы лицейдің ұл бала Ким Кирилл деген, және үшінші қыз бала Алматы облысына Қарасай ауданындағы Абай атындағы орта мектептің оқушысы Айдарова Әсем деген. Осы үш бала 125-тен 125 балл жинады.
Ал биыл осы 100-ден асқан адамдар, жалпы максималды алғандар кішкене төмендеу дейді.
Биыл мысалға 100-ден жоғары балл алған балалардың саны 10 мыңның үстінде, 11 мыңға жуық. Ол өте жақсы көрсеткіш. Жалпы биыл жаңа айттым ғой, өткен жылмен салыстырғанда сәл төмендеу болды. Оның өзінің бірнеше объективті себептері бар. Біріншіден, біз соңғы 5 жылда біз бірінші рет осы тест сұрақтарын өзгерістер ендірдік. Сосын бұл біріншіден, екіншіден мына логикалық тест деген болды, балаларға соны бірінші рет қосымша қостық. Одан кейін мына енді ұялы телефондардың дыбысын сөндіретін арнайы қондырғылар орнаттық, ол да өзінің әсерін берді. И сосын мына біз ауыл жерлерде бұрын не болатын, кезекші дегендер болатын, бұл көбіне ауыл жерлерде болатын. Ал біз сол кезекшілерді биыл министрліктің арнайы өкілдерімен алмастырдық. И сосын биыл бірінші рет мына біздің министрліктің жанынан аймақтардағы әрбір 14 облыс және Алматы мен Астана қалаларында біздің департаменттеріміз құрылды. Сол департаменттердің өкілдері, бақылау департамент, солар қатысты. Нәтижесі осындай, өзіміз объективті осындай орташа балл 79 дегенге жеттік. Және біз бұл балды біз алдын ала білген, болжағанбыз осындай болады деп. Неге десеңіз, жаңағы аталған факторлар бұған тікелей әсер ететінін біз алдын ала білдік.
Ал енді конкурс қашан болады?
Енді конкурс, енді мынау кешенді тестілеу деген бар. Кешенді тестілеу 17 мен 23 шілде аралығында болады. Сол одан кейін олардың барлығы да мемлекеттік грантқа қатыса алады. Мына августтың басынан бастап олар уже шілденің 25-нен, по-моему, біткеннен кейін уже неге конкурс қатыса алады.
Шпаргалкамен ұсталған адамдар болды деп біз оқыдық ақпарат агенттіктен. Оларға бір қандай да бір жаза қолданды ма?
Енді бізде осы 15 күннің ішінде бір емес, бірнеше рет біздің айтқан ескертулерімізді құлағына да аспаған балалар болды. Ондай балалардың саны 101 қазіргі уақытта. Оларды біз тағы да айтамын, бір емес, бірнеше рет ескерткеннен кейін ғана біз оларды шығардық. Және қазір енді ондай да бізде жағдай тіркелген жоқ. Шпаргалкасын ұстаған бойда, ойбай сен, біз мына тесттен шығарып жүреміз деген бірде бір факті тіркелген жоқ бізде. Біз олардың барлығына өте мұқият қарадық. Не себепті дейсіз ғой? Өйткені мысалға сол шпаргалканы пайдаланып үлгерді ме, үлгермеді ме? Бұл жерде әрбір баламен, әрбір адаммен жеке-жеке біз жұмыс жүргіздік. Егер де мысалға ол қолындағы шпаргалканы пайдаланып және сол анау белгілі парақшасына бәрін соны кіргізіп қойса, онда ол сол жерде арнайы акт толтырылып, сосын сол жерде министрліктің өкілдері арнайы шешім қабылдады. Тек содан кейін ғана шығарды. Ал жалпы биыл ондай жаңағыдай беталды балалардың құқығын бұзушылық әрекеті анықталған жоқ.
Жақсы, көп рахмет.
Жақсы.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны. Микрофон алдында мен, Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтан бірден кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, үш рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Эфирде жастар азаттықта клубының кезекті саны. Қазақстанда ұлттық бірыңғай тестілеу 2004 жылы енгізілді. Бұл жалпы білім беру ұйымдары бітірушілерінің мемлекеттік қорытынды аттестаттауы мен орта білімнен кейінгі жоғары білім ұйымдарына қабылдау емтихандарын біріктіреді. Тест жалпы білім жүйесіндегі білім сапасын сырттай бақылайтын тәуелсіз жүйе ретінде қалыптасты, деді мамандар. Барлық қатысушылардың орташа балы 2004 жылы 52, 2005 жылы 60, 2006 жылы 63, 2007 жылы 71, 2008 жылы 68, 2009 жылы 74, 2010 жылы 84, 2011 жылы 86 балл болған. Республикалық болашақ қозғалысы төрағасының орынбасары Дәурен Бабамұратов тест барысында қадағалау жасап отырғандарын әңгімеледі.
Жалпы сіз өзіңіз қадағаладыңыз ба, бұл қалай өтті деп ойлайсыз?
Осыған дейін біз жаңағы ентінің барысын бақылағанда бақылап отырдық. Қалай бақыладық? Біз жаңағы оқушылармен, олардың ата-аналарымен үнемі хабарда отырдық. Соның бір нәрсені айтуға болады. Мысалға, осы жолы анау негізгі жалпы көрсеткіштер төмендеп кетті ғой. Қаншама адам жаңағы алтын белгіге үміткер, қаншама оқушы өзінің белгі екендігін дәлелдей алмай қалды жаңа. Сабақтардан 4 алып. Содан кейін бұл жерде енді қазір білім министрлігінің өзі мысалға осыған дейін жаңағыдай ұлттық университеттерге түсу үшін кемінде 70 балл жинау керек, одан кейін жалпы жоғарғы оқу орындарына түсу үшін кемінде 60 балл жинау керек деген секілді жаңағы ұсыныстарының барлығын немесе талаптарының барлығын қазір оқушылардың да тарапынан, ата-аналардың тарапынан да барлығының тарапынан осындай жаңағыдай өздері сөйтіп сенімді айтып жатыр да, енді оның бәрін алып тастайды екен. 60 балл да 70 балл да болмайды екен, баяғыдай қайтадан 40 немесе 50 балға түседі екен. Сондықтан біз жоғары оқу орындарына түсеміз деген істеміз, және жаңағыдай грант болмаса да ақылы бөлімге деген сияқты. Ажиотаж болып отыр да, олардың бәрі 100% сенімді 70 және 60 балл деген түсіреді дегенге. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе енді жаңағы жалпы көрсеткіштердің төмендеуі ол нені көрсетеді? Ол әрине жаңағыдай жемқорлықтың азайғандығын көрсетеді. Және бұл сөзсіз біз үшін қуанышты жағдай, себебі осыған дейін де біз талай рет айтқан болатынбыз, ұлттық бірыңғай тесттің ең негізгі міндеті ол білімді анықтау емес, ол жемқорлықты азайту, яғни барынша азайту жемқорлықты, яғни жоғары оқу орындарына түсу барысында кімнің грантқа түсетін түспейтін ректор немесе декан жалпы университет емес, жаңағыдай тәуелсіз жаңағыдай ұлттық бірыңғай тестілеу орталығы шешеді деген сияқты ол баста ұстаным сондай еді ғой. Сондықтан бұл жерде жаңағыдай жалпы көрсеткіштердің төмендегені алдыңғы жылмен, оның алдыңғы жылмен салыстырғанда ол қуанышты, яғни қуанатындай жайт, себебі бұл коррупцияның, жемқорлықтың азайғандығын көрсетеді. Сондықтан бұл жерде қазір осындай бір қызық жағдай болып отыр да, ұлттық бірыңғай тестілеудің енді нәтижелері бойынша дәл қазір көптеген жоғары оқу орындарында, әсіресе ұлттық вуздарда, национальный вуздар дейміз ғой, ұлттық деген статусы бар жоғары оқу орындарының барлығында биыл енді студенттердің саны азайып кету керек. Енді себебі жаңағы 60 балл 70 балл дегенді асырып орындаған оқушылардың саны кемде кем ғой. Сондықтан олардың, студенттердің, яғни 60 немесе 70 балл жинай алмаған студенттердің саны кем кету керек та, ол университеттердегі жаңа студенттердің санын азайтып жіберу керек. Сөз әрине, бір университет тіптен ұлттық деген статусы бар университеттің өзі ондайға бармайды, яғни студенттердің санын азайтуға келіспейді. Сондықтан бұл жерде қазір қызық жағдай болайын деп отыр, өзіміз күтіп отырмыз қазір. Енді білім министрлігі де университеттердің басшылықтары да дәл осындай жерде қандай шешім қабылдайды екен деп. Бірақ әлі ешқандай біз өзіміздің тарапымыздан әлі ешқандай қадам жасаған жоқпыз.
Ал сіз өзіңіз сол межені алып тастайды деп ойлайсыз ба?
Әрине алып тастайды. Әрине алып тастайды, себебі бұл жерде жаңағы білім және ғылым министрлігі жеке оқушылардың немесе студенттердің мүддесін қорғамауы мүмкін, бірақ та университет басшылықтарының мүддесін қорғайды ғой қалай болғанда да. Себебі барлығы жаңағы өзара байланысты ғой барлығы. Сондықтан бұл жерде қалай болғанда да жаңағыдай Білім және ғылым министрлігі университеттердің дегенмен айтқанымен міндетті түрде санасады. Осыған дейін солай болған және бұдан кейін де солай болады деп ойлаймын. Сондықтан бұл жерде осындай бір қызық жағдай болған деп отыр. Бір жағынан олар айтты жаңағы білім және ғылым министрлігі 670 балл аламыздағыны жаңа іріктейміз, ең үздік деген оқушыларды ғана жоғары оқу орындарына жібереміз деп жаңа ұлттық университеттерге жібереміз деді. Ал енді олардың саны мүлдем азайып кетті ғой қазір. Бүкіл жерлерден қазір ақпараттарды алып отырмыз Алматының ішінде. 60 балл, 40 балл, 45 балл, 55 балл, 57, 58 балл осындай көрсеткіштер көп мектептерде қазір. Сондықтан әрине ондай көрсеткіштермен Алматыда оқып жатқан оқушылар, ал негізінен ұлттық университеттерге түсетін негізінен осы Алматыда оқитын оқушылар ғой көбінің жанында. Ақшасы бар ата-анасы ақылы бөлім деп.
А осы бақылау барысында сізді бір заң бұзушылықтарды тіркедіңіздер ме? Осы сұрақтардың
ана. Иә, біз ондай заң бұзушылықтар тіркеген жоқпыз. Себебі біз ана ненің ішіне бақылаушы кіргізген жоқпыз ғой. Ондай құқығымыз жоқ.
Ешқандай хабарламаны ата-аналар мысалы.
Біз ата-аналармен үнемі неде байланыста болдық. Ата-аналардың енді бір айтқаны жаңағы барынша қатал болды деп. Бірінің тек қана осындай жауаптар ғана келіп отыр. Ал енді сіз жаңа айтып қалдыңыз сұрақтарға байланысты деп ше. Біздер жаңағы біраз қазбалап сұрадық. Осы жерде осындай жаңдай белгілі бір саяси тұлғалардың аяқ киімінің өлшемін, яғни размері қанша деген сұрақтар келіпті деген осындай қауесет шықты ғой. Иә, біз сол қауесеттің төңірегінде біраз сұрақтық бар ғой. Нақты кім айтты сондай шынымен бар ма жоқ па деп. Себебі егер де сондай анықталып жатқан болатын болса, соған қатысты тағы да бір хат дайындап бүгін пресс конференция өткіземіз деген ойым. Бірақ та сол дәлелденген жоқ. Міне менен дәл осындай сұрақ шықты деген баланы тапқан жоқпын.
Яғни қауесет күйінде қалды дейсіз ғой.
Қауесет күйінде қалды. Енді ол дәлелденбегеннен кейін барып қиын ғой оны. Мысалға алдында анау біз ана студенттер неғылған кезде сол студенттермен біраз жұмыс жасадық. Сол кезде де мына ұлттық университеттер ана 4-ші курсты бітіретіндер не тапсырды ғой ПЗК сияқты тест. Аты да заты да белгісіз. Сол тесттің тапсыру барысында біршама студенттердің тарапынан және не шыққан осындай не заявление жаңағы Шоқан Уәлиханым қайда туды, вагонда туды ма, киіз үйде туды ма, далада туды ма, қалада туды ма деген сияқты сұрақ келді деп. Соның төңірегінде біз ана нені қоғамдық тыңдау өткіздік қой общественное слушание. Соның барысында сол ада студентпен сөйлесейік, егер шынымен бар болатын болса мынаны көтерейік, мына сондық мәселе ғой деген сияқты. Бірақ ол кезде де сол студент таппады ғой. Міне мен ақиқат тура сондай сұрақ менен келді, соған жауап бердім деп айтқан студентті ол кезде де кездесе алмадық. Сондықтан сұрақтардың мәселесі бұл жерде әзірге ашық осындай.
Түсінікті. Жақсы, көп рахмет сізге.
А, сізге рахмет.
Сау болыңыз.
Эфирде «Жастар азаттықта» клубының кезекті саны. Микрофон алдында мен, Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Эфирде «Жастар азаттықта» клубының кезекті саны. Алматыда 14 және 16 маусым аралығында Орта Азиялық техфорум өтті. Жиын Кимэп университетінде ұйымдастырылды. Спикерлер интернет технологиясының маңызы мен даму барысын талқылады. Бұл форумды Қазақстанның азаматтық альянсы және ақштың Қазақстандағы елшілігі ұйымдастырған. Facebook компаниясының қоғамдық саясат бөлімінің жетекшісі Элизабет Линдер саясаткерлер үшін қоғамдық пікірталастан сырт қалмаудың маңызын айтты. Ұлттық принтер рейтингін құрушы Саймон Анхальттің халықаралық қоғамдық пікір супердержава деген сөзі бар. Менің ойымша, бұл өте тегеурінді мәлімдеме. Бұл рас. Себебі халықаралық қоғамдық пікірді қазір көзге ілмеу мүмкін емес. Ол бар және ықпалды күш. Қоғамдық пікір үлкен күш. Ендеше, құрметті саясаткерлер, бұл маңызды пікірталасқа қосылмасаңыздар, онда сізді қоғам шеттетеді, сізді ешкім де көзге ілмейтін болады. Сондықтан да бұл диалогқа араласу өте маңызды, деді Элизабет Линдер. Бұл ойларын жиын соңында болған журналистермен әңгімеде әрі қарай өрбіткен Элизабет Линдер, егер саясаткерлер қоғам пікіріне неғұрлым көбірек хабардар болып отырса, бұл оларға дұрысырақ шешім қабылдауға көмектесетінін айтты. Техфорумның ресми ашылуында сөйлеген қазақстандық YoVision блог-платформасы жобасының авторы Станислав Игнатов Қазақстанда WordPress.com, LifeJournal.com, Blogpost.com сияқты әлемдік платформалардың жабылуына тек зиян ғана емес, сонымен бірге пайда да болды деді. Оның айтуынша, соның арқасында отандық блог-тұғырлар қолданушылар жинап алған. Станислав Игнатов сөз арасында Қазақстанда уақыт озған сайын блогтар мен әлеуметтік желінің ықпалы артып бара жатқанын блог жедел ақпарат алу құралына айналғанын айтты. Орталық Азия техфорумында жүз шақты адамға арналған семинар жұмыс істеді. Орталық Азияның бес мемлекет сонымен бірге Пәкістан, Ауғанстан, Үндістаннан келген блогшылар, қарапайым интернет қолданушылар тегін немесе арзан интернет технологияларды қоғам игілігі үшін пайдаланудың тәсілдерін меңгерді. Бұл амал тәсілдері Intel, Cisco, Facebook, Uvision, KSL, NTS сынды интернет технологиясының танымал компаниялардың өкілдері үйретті. Блогшы Дінмұхамед Зиядин әлеуметтік желілердің маңыздылығы мен қазақстандық блогсфера туралы әңгімеледі.
Әлеуметтік желілер жалпы маған блогшы ретінде осы жаңа медиаға қызығушылық танытатын адам ретінде осы саланың бір шетінде жүрген адам ретінде өте үлкен маңызға ие. Тек ақпарат алу үшін ғана емес, жалпы белгілі бір оқиғаға, белгілі бір мәселеге байланысты қоғамның интернет аудиторияның пікірін, көзқарасын білуде осы әлеуметтік желілер осы процесті өте жеңілдетеді деп ойлаймын. Сонымен қатар әлеуметтік желілер бұл жалпы енді әр адам әртүрлі пайдаланады ғой. Бірақ егер қоғамдық өмірге жалпы қоғамдық құбылыстарға қызығушылық танытатын адам үшін әлеуметтік желілер қазір алдыңғы қатардағы құралдардың бірі болып отыр. Сол секілді мысалға маған да әлеуметтік желі осы тұрғыдан алған кезде маңызды.
Ал қоғамдық пікірді толыққанды көрсете алады деп ойлайсың ба мысалы әлеуметтік желі?
Қазақстанда жоқ. Қоғамдық пікірдің белгілі бір бөлігін көрсете алады, бірақ біз интернет аудиториядан басқа да аудиторияның бар екенін ескеру керек. Мысалға егер таза интернет аудиторияның пікіріне сүйене отырып белгілі бір қорытынды шығарамын деген адам, соны ескеру керек деп ойлаймын. Себебі бізде рас интернет қазір өте деңдеп еніп жатыр, халықтың басым көпшілігін қамтып алып жатыр. Басым көпшілігін емес, енді еніп жатыр кеңіне тарап. Бірақ біріншіден Қазақстан халқының барлығын қамтып отырған жоқ. Екіншіден сол қамтылған аудиторияның өзі де белгілі бір өзіндік ой пікірді жеткізе алатын дәрежеде емес. Әзірге интернет бізде ойын сауықтық, көңіл көтеру сондай бағыттағы сондай тенденцияға ие.
Ал осы әлеуметтік желілерге жауап тастаған ол қаншалықты бізде бір қарсылық тудыруы мүмкін деп ойлайсың?
Енді мен біріншіден жалпы әлеуметтік желілерді жауап тастау мүмкін емес деп ойлаймын. Себебі интернет ол су секілді нәрсе, бір жерден бөгет қойсаң екінші жерден ол ағып кете береді. Одан кейін әлеуметтік желінің мысалы түрі бар. Белгілі бір ресурсқа тосқауыл қою мүмкін, бірақ сол жерде отырған аудитория ол басқа бір ресурсқа барып сол өзінің ісін, өзінің пікірін білдіруді мысалы жалғастыра бере алады. Ол интернет деген сондай ол бағынбайтын үлкен дүние.
Ал блог мәселесіне келсек, қаншалықты бізде қазір дұрыс?
Блог бізде екі бағытқа бөлінген, иә, өзіңіз білесіз, ол қазақ тілді және орыс тілді. Екеуінің айырмасы жер мен көктей. Қазір жаңа даму деңгейіне келетін болсақ, бұл жерде біреуі қатты дамып кетті, біреуі артта қалып қойды деп мысалға мен де айта алмаймын. Себебі екі бағытта да өзінің кемшін тұстары бар, екі бағытында өзінің артықшылықтары бар. Бірақ әрқайсының өзіне тән ерекшелігі, спецификасы сол өзіне аудитория жинауға мүмкіндік беріп отыр. Егер жаңағы отыратын аудиторияның қайтопқа әлеуметтің қайтопына жататына келетін болсақ, ондай қазақ тілді блогосферада көбінесе журналистер, жалпы осы медиа салаға қатысы бар адамдар, қоғамдық өмірге белсене араласып жүрген азаматтар көбірек отырады. Бірақ соңғы кезде менің жеке өзім байқап жүрген бір тенденциям бар. Кезіндегі жаңа мектеп оқушылары сол ең бірінші Mail.ru-ға тіркеліп жаңа сол жердегі микроблогпен бастағандар, олар қазір біртіндеп қазақ тілді сайттарға көшіп сол жерде өздерінің тақырыптары болсын, мейлі ол жасөспірімдік тақырыптары болсын, бірақ олар сандары көбейіп сол жерде өзара пікір алмасып олар өсіп келе жатыр. Міне сол толқынның арасынан жаңағы сізбен біз айтып отырған тек журналистер мен филологтар басым көпшілігі деген осы қағиданы, осы жағдайды бұзатын толқын, міне солар өсіп келе жатыр.
Ал блогты оқитын аудитория ол көбінесе сол өздері блог жазатындар ма, жоқ жеке кіріп тек осы блогты оқуға қызығатын адамдар ма?
Бұл туралы енді айту қиын. Әрине блогосфера белгілі бір аудитория бір жерде отырғандықтан, мысалы бір блог платформада отырған адамдар бәрі өзара мысалы ақпарат алмасатындықтан өзара бір бірін оқиды. Бірақ бағанағы интернеттің деңдеп процесіне байланысты қазіргі кезде бұрын жалпы блогосфераға ешқандай қатысы жоқ адамдардың өздері блог платформа ларға келіп, тіркеліп, мысалға сол сайттарда күнделікті болмаса да ара тұра мысалы оқып тұратын сондайды мысалы мен өзім блогшы ретінде байқап жүрмін. Яғни ол адам журналист емес, ол филолог емес, ол мектепте оқиды, ол студент немесе басқа бір мүлде бір техникалық бір мамандық иесі. Бірақ ол кіреді, ара тұра пікірін қалдырады деген сияқты, болмаса бір екі жазба жазуы мүмкін. Бірақ ол блогшылардың жазған материалдарын.
Ал блогшылардың жазған материалдары осы қоғамда пікір туғызуға қалай әсер етеді? Олардың пікірлері қаншалықты маңызды деген?
Бұл жерде де бағанағы тілдік мәселеге қайтып оралуға тура келеді. Егер орыс тілінде жазылған қандай да бір проблеманы көтерген материал, ол өзінің дегеніне мысалға жету мүмкіндігі қазір жоғары. Мен жеке ойым. Бірақ соңғы кездегі бірде-екілі жағдайлар, мәселен, «Жаужүрек Моңғала» фильмінің жаңа прокатта көбінесе орыс тіліне шығуына байланысты қазақ тілді блогосферада мысалға сондай бір акциялар болды, иә, жаңа неге осылай болып жатыр деген. Соған мысалға жауаптар айтылды, ресми соған байланысты ұйымдар тарапынан. Яғни бұл соңғы кезде қазақ тілді блогосфераның да белгілі бір мәселелерді көтеруіне, талаптарына, ұсыныстарына, жаңа өтініштеріне құлақ асу, оларға бір мән беру, оларға деген бет байқалады. Мен осындай жағымды тренд байқап жүрмін. Ресми тілде жазылған материалдар міндетті түрде бәрібірде проблеманы шешеді деген сөз емес. Менің айтайын дегенім, жаңа пайыздық көрсеткіші жоғарырақ. Өмірде бәрі салыстырмалы ғой. Сол, ал ол міндетті түрде ресми тіл үстемдік құрып, тек сол тілде жазылған дүниелердің бәрі мысалы проблеманы шешеді деген сөз емес. Тілде де белгілі бір мәселелер көтеріледі бұл платформаларда, бірақ оларда шешусіз қалып жатады. Бұл жерде нақты бір кесіп пішіп айту қиын, өйткені бұл белгілі бір жағдайларға байланысты. Сол көтерілген мәселенің бағытына байланысты.
Түсінікті, рахмет көп-көп.
Эфирде «Жастар азаттықта» клубының кезекті саны. Микрофон алдында мен, Меруерт Әсірсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда үшірет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Эфирде «Жастар азаттықта» клубының кезекті саны. Білім және ғылым министрлігінің хабарлауынша, елде 33 мектепте политілді оқу жүйесі ендірілген. Ол мектептердегі сабақ 3 тілде жүреді. Мамандар бұл бағдарламаның ұтымды жүзеге асуы үшін политілді сабақ беретін ұстаздардың санын арттыру қажет екенін айтады. Министрліктегі мектепке дейінгі және мектеп білімін бақылау департаментінің төрайымы Нағима Төлеуқызы политілді мектептердің ерекшелігі туралы сұхбат берді.
Үш тілде оқыту өтіп жатыр, қазақ тілде, орыс тілде, пәндерді, ағылшын тілде.
Ал мектепте қай жерде орналасқан?
Ақмола облысында бар, Ақтөбе облыстарында орта мектептер, профильный мектептерде Ақмола облысында, Ғабдуллин атындағы 3-ші мектеп, Ақтөбе облысында 21-ші мектеп гимназия, Алматы облысында 20-ші мектеп лицей, экономика бизнес деген школа, мектеп лицей 24-ші номер. Сонда нелерді облыс бойынша 1-2-3 мектептерден. Дарынды балаларға арналған мына шақарматындағы ВКО да бар, Восток деген.
Бұл мектептердің айырмашылығы 1-ші сыныптан бастап 3 тілде сабақтар жүре ме?
1-ші сыныптан емес. Олар өздерінің план бойынша қарастырады 7-ші сыныптан. Пәндерді биология, химия, физика, математика, соны мұғалімдерін қарастырып, өздерінің қандай нелері бар, мүмкіншіліктерін соны пайдаланып, өздері класс комплекттерді бұйрық бойынша өздері тағайындайды.
Ал жалпы бұндай мектептерді енгізудің мақсаты неде?
Үш тілді жақсы білуге, елбасы айтқандай, үш тілді жақсы білу керек оқушылар. Қазақ тілін, мемлекеттік тілді, орыс тілді, ағылшын тілді, ағылшын тілін елдерге бірге жұмыс жасап жатырмыз соған.
Сол мектептердегі мұғалімдер, ол өзіміздің қазақстандық мұғалімдер ме, жоқ шетелден келген мамандар ма?
Жоқ, өзіміздікі.
Түсінікті. Ал тағы да болашақта олардың санын көбейту көзделіп отыр ма?
Да. Әнігін ассамблеяда елбасы сөйледі ғой. Осы үш тілді дамытуын.
Бұл осы программаға шыққан өзгеріс енгізбеді ме?
Оны әлі біз қарастырып жатырмыз.
Қашаннан бастап енгізбеді бұл?
2004 жылдан постепенно енгізіп жатыр. Сразу 33 емес. Оны қарастырды ғой. Ол ең бірінші эксперимент ретінде басталды. Эксперимент ретінде жүйесінде қарастырылды. Сосын осы 33 мектепке қазір ол жерде мектептер жаңа орта мектеп, мектеп лицей, мектеп гимназия. Оларда гимназия ретінде гимназический компонентте сағаттар бар. Соған да бөлінді.
Яғни оларға қабылдану үшін арнайы тесттерден өту керек.
Жоқ. Дарынды балаларға арналған емес қой мектеп. Жай мектеп. Дарынды балаларға арналған, оларда өздерін емтихандары болады, тесттен алады. Ол өздерінің ұстаттарында, положениесінде түгел жазылған.
Ал болашақта бүкіл Қазақстан мектебін осындай политілдіге айналдыру мақсат бар ма?
Оны айта алмаймын.
Түсінікті, жақсы, рахмет. We'll be right back.
Мінекей достар, осымен Азаттық радиосына берілген жастар Азаттықта клубының кезекті саны аяқталды. Сіздермен бірге жарты сағат көлемінде болған мен Меруерт Сәрсебай. Егер сіз жастар Азаттықта бағдарламасын әуеден тыңдай алмасаңыздар, интернетте тыңдап тіпті жүктеп ала алатындарыңызды тағы да еске саламын. Эфирде келесі аптаның соңында кездескенше аман сау болыңыздар.